habeen wanaagsan dhammaantiinbaa dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imanaysaa washington.
Lead in their operations of our shared objectives, and in case here the shared objective is the defeat of al-Shabaab.
Soomaaliya oo aan bahwadaagnahay waxay hoggaanka u haysay hawlgallo ujeeddada laga lahaa ay ahaayeen kuwa aan wadaagno. Marka aan sidaa leeyahay, ujeeddadeenna ayaa ah inaan ka adkaano al-Shabaab.
Waa waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Lanley. Waana dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan idaacadda iyadana caawa oo ay taariikhdu tahay 18 bisha Sebtembar ee sanadka 2024, iyadoo aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan 6 dhalinyaro ah oo xer ah oo lagu dilay masjid ku yaala deegaanka Wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
dhacdadan degmada Wardheer ka dhacday waan ka xunnahay, waana ka tacsiyeynaynaa dadka dhintay. sida waa 6 weeye aan horta ku hayno. dadka dilay annagu waxaan isleenahay waa dad dana gaara la weeye. in badanna odayaasha iyo waxgaradka degmada Wardheer waan u sheegnay waayo.
soo kale waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee Soomaaliya oo ayiday xukunkii dilka ahaa ee hore maxkamadda gobolka Banaadir, iyo weliba tarafaan kuba ay ku rideen Sayid Cali Macalin Daawuud oo loo haystay inuu xaaskiisa gubay bishii January ee sanadkan. qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. qaraxyo dhowr ah ayaa maanta ka dhacaya goob lagu aasayay 3 ka mid ah kooxda Xisbullah iyo weliba ilmo yar oo ku dhintay. qaraxyadii ee aaladda beijeriska ee lagu wada xidhiidho ee shalayri ka dhacay dalkaasi Lubnaan, waxaana sidaasi ku waramay weriye ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press oo halkaasi ku sugnaa. telefishinka Almanaar ee kooxda Xisbullah ayaa ku waramay in dhowr meelood oo ku yaala dalkaasi Lubnaan ay qaraxyo ka dhaceen. halka mas-uul ka mid a kooxda Xisbullah uu isaguna wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in telefoonada gacanta ee walkie talkieska la yidhaahdo oo ay adeegsanayeen kooxdu ay qayb ka mid ahaayeen qaraxyadaasi laga maqlay magaalada Beyruut. mas-uul magaciisa la qariyey maadaama aan loo ogolayn inuu hadlo ayaana sidaasi u sheegay warbaahinta. ilaa iyo haddana war rasmiya lagama hayo khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka dhacay. waxaana qaraxyadani ay imanayaan xilli dalkaasi Lubnaan uu weli la jahawareersan yahay. maalintii shalay kadib markii ay beijeriskaasi amaba telefoonada ayara gacanta lagu wada xidhiidha ay ku qarxeen, kuwaasoo u muuqday in ay soo maleegeen Israa'iil ama ahaa weerar Israa'iil u soo maleegeen oo ay ku beegsanayeen xubnaha kooxda Xisbullah, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraana 12 qof oo ay ku jiraan 2 caruura, halka ilaa iyo 2800 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ilaa 400 aaladaasi beijeriska ay kooxda Xisbullah isticmaalayeen ay qarxeen, iyagoo ay dadkaasi ku kula sugnaayeen qaybo ka mid a dalkaasi Lubnaan iyo weliba waddanka Suuriya. madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la salaasadii dib ugu laabtay ololaha doorashada markii ugu horreysay. tan iyo markii uu isku day dil xaddi ka badbaaday iyada oo baarayaashu ay ku dadaalayaan inay wax badan ku ogaadaan eedeysanaha xabsiga haatan lagu hayo. Trump ayaa u sheegay telefishinka Fox News in loo sheegay in ciidamada ilaaladu ay sare u qaadi doonaan ammaankiisa. jariirada The New York Times ayaa sidoo kale sheegtay salaasadii in Ronald Rowey oo ah kusimaha agaasimaha adeega sirta uu la kulmay Trump isniintii, islamarkaana u sheegay in hab cusub oo ammaanka ah la samayn doono haddii Trump uu doonayo inuu sii wado ciyaarta golofta. Ryan Roth oo ahaa eedeysanaha loo xidhay falkan ayaa isniintii kasoo muuqday maxkamadda, waxaana lagu soo oogay inuu haystay hub sharci darra. ugu dambeyntiina dalka Morocco ayaa wararka ka imanaya ay sheegayaan in boqolaal qof ah oo ku qulqulay xuduudda magaalooyinka Ceuta iyo Melilla ay dalkaasi Spain ay maamusho. Olole ballaaran oo laga sameeyey baraha bulshada ayaa lagu baaqay in loo haajiro xuduudda Spain ee magaalooyinkaasi dalka oo sii waqooyiga Afrika ku yaala. Dadka adeegsada baraha bulshada ee ka qayb qaadanaya safarkan tahriibka ayaa habeenkii bixiyey ama halkaasi ku maray iyagoo baxsada. Magaalada Findeega oo ah halbaabka xeebta Morocco ee Yurub ayaa muhaajiriintan ayaa ku dabaalan doonaana marka xayndaabka ammaanka ee kala qaybiya magaaladaasi weliba dalka Spain iyo weliba dalka Morocco waxaana isku dayi karaan inay gudaha u galaan. Horaantii Isniintiina websiteka Herbes ee dalkaasi Morocco ayaa sheegay in la daadguleeyey ciidamada Morocco xeebta gaar ahaan agagaarka magaaladaasi kadib markii ay ku baaqeen dad ismuuc isticmaala baraha bulshadu duulaan ballaaran oo lagu qaado magaaladaasi iyo weliba dalka Spain ay maamusho ee halkaasi xuduudda ku taala. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay ciidamada taliyaha ciidamada Mariniska ee waddanka Mareykanka ee ka hawlgala Afrika ayaa wareysi gaar ah dhawaan siiyay idaacadda VOA kaga hadlay arrimaha ammaanka ee Soomaaliya iyo weliba dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirta Al-Shabaab. Wareysigan oo muuqaal aha oo uu ka soo shaqeeyey xafiiska VOA da Washington ayaa waxaa Muqdisho kula yeeshay Jeneraal Michael Lally wariyaha VOA da Cabdiqaadir Cabdulle oo uu dhinaca muuqaal dubista ka caawiyey wariyaha VOA da Cabdiqaadir Subeyr.
Taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee taliska Mareykanka ee Afrika General Michael Langley ayaa dhowaan Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Soomaaliya sarreeyagaas Ibraahim Sheekh Muxyiddiin Cadow. Wareysi gaara oo uu VOA siiyey ayaa taliya Langley waxa uu ku sheegay in howlgalladii la dagaalanka Al-Shabaab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ahaayeen kuwo laga gaaray guulo ku qutumay ahdaafta ay dagaalka ka leeyihiin Soomaaliya iyo Mareykanka.
Well, I'll say that there's been a number of successes. I took command back in August of 2022. And some of the operations going forward by the Somali National Army was very, very successful.
But as I had discussed with President Ramadhir, he says he's going to be able to do it in August 2022. Qaar ka mid ah howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa aad iyo aad u guuleystay. Laakiin sida aan kala munaaqashooday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ii sheegay in ciidanka ay yihiin curdin hadda uun dhismaya. Marka howlgalka la eegana, waxaa jira waqtiyo aad weerar ku qaadi karto cadowga oo aad gaadho hadafyo. Waxaad ka nadiifisaa gobollada qaar oo aad samaysaa howlgallo lagu soo celinayo xasiloonida. Marka waxaan aragnaa in howlgalladan ay guuleysteen.
Mareykanka ayaa Soomaaliya ka taageera dhinaca militariga duqeymaha droniska ee ka dhanka Al-Shabaab iyo tababarista iyo tayeynta ciidamada kumaandoosta Danab oo saldhigooda ugu weyn ku yaallo garoonka ciidamada cirka ee Beledweyne. Sidoo kale saraakiisha kumaandoosta Danab, gaar ahaan kuwa hogaamiya dagaalka, ayaa lagu soo tababaraa dalal dibadda ah oo Mareykanka uu ka mid yahay, halkaasoo ay ku soo qaataan tababaro dheeraada oo la xiriira hogaaminta ciidanka xilliyada dagaalka. Bishii February ee sanadkan, dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis military oo Mareykanku saldhigyo cusub oo qalabaysan ugu dhisayo ciidamada Danab. Mareykanka ayaa 1.4 billion oo dollar ku lahaa lacagtii deynta ahayd ee laga cafiyey Soomaaliya. General Langley ayaa dhinaca kale ka hadlay wada shaqaynta ka dhexaysa Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaan dhinaca militariga.
Lead in their operations of our shared objectives, and in case here the shared objective is the defeat of Al-Shabaab.
Soomaaliya oo aan bahwadaagnahay waxay hoggaanka u haysay howlgallo ujeedada laga lahaa ay ahaayeen kuwa aan wadaagno. Marka aan sidaa leeyahay, ujeedadeena ayaa ah inaan ka adkaano Al-Shabaab. Annagu waxaan hoggaanka u haynay sidii aan u tayeen lahayn oo aan u dhisi lahayn ciidanka qalabka sida ee qaranka Soomaaliya.
jaranlaali ayaa dhinaca kale shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Nairobi kaga hadlay booqashadii Muqdisho iyo kulamadii uu la soo qaatay madaxda Soomaaliya. Waxa uuna sheegay inuu ku kalsoon yahay in Soomaaliya ay maamuli karto ammaankeeda kadib marka bisha December ee soo socota ay dalka ka baxaan ciidamada ADMIS. Bishii June sanadkan ayaa mar uu warbixin kooban siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxa ADMIS Maxamed Alamin Siyuuf. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weli halis ku tahayso Soomaaliya, ayna tahay koox aan la saadaalin karin, isagoo tusaale u soo qaatay weeraro ay kooxdu ka geysatay Galmudug iyo hoobiyaal ay ku weerartay saldhig ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Lix dhalinyaraha oo xer ah ayaa lagu dilay masaajid ku yaalla magaalada Wardheere xarunta gobolka Wardheere ee dowlad deegaanka Soomaalida. Muuqaalka dhacdadan oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa aad uga argagixiyeen dadka deegaanku. Wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa haddaba arrintan ka waraystay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur.
Dhacdadan degmada Wardheer ka dhacday waan ka xunnahay, waana ka tacsiyeynaynaa dadka dhintay, sida waa lix weeye aan horta ku hayno. Dadka dilay annagu waxaan isleenahay waa dad dana gaara la weeye an kale oo keliya. In badanna odayaasha iyo waxgaradka degmada Wardheer waan u sheegnay, waayo dilalkii dhacahayay ma jirin wax laba qabiiloho isaga horyimaadeen oo xabad isku fideen dad ku dhuntay. Waxaan isleenahay dadka falkan geystay iyo kuwii horeba ujeedooyin baa ka dambeeya, ama ha ahaadaan ururadan argagixisada ama ha ahaadaan baa maaragtaa ayay kuwa iyaga laftoodu dana ka raadinhaya inay qabaailka isku dhacaan. Marka sidaa darteed waxaan isleenahay dadka ficilkan geystay, xitaa hadday yihiin dad hal heer ah ka socda, hadday yihiin waa malaadiin kalaa ku jirta, ee ma aha uun qabiil wax ka dhexeeya maaha, waa dad dana gaara la weeye. Sida kuwa hore loo qabteen, haddii la yidhahdo in loo qabtaan, yani aan rajeynayna hay-adaha amniga iyo ciidamaduna howlgalladii way ku jiraan ilaa xal iyo saarka.
Marka tuunku ilaa hadda wararkaad helaysaan ama deymaha idin soo gaaraya, ma waxay salka ku hayaan aanooyinkii qabiilka hadda kahor beerihii hadda kahor isku dhacay?
Xooga ku dhex jira oo annagu had iyo goor hay-ad amni ahaan aan maadartaayo xogtoodanaan raadinayna, in badanna aan bulshada uga sheekaynay baa jira, waayo labadan qoys hadda way isdhex degan yihiin, magaalooyin ay wada degan yihiin oo badan baa jira. Haddii dagaal qabiil oo foolka foola ugu jiro, kuwaas baa dagaalami lahaa. Laakiin cidda la dilayo markaad eegto, cid weyn oo daa hoos socota ah, cid guri jiifta oo maaragtaay aaban dagaalba ku jirin, weya cidda la dilayo. Dadka wax dilaya maraynkay doonayaba ha u maraan oo ha is yidhaahdaan uga faa'iidaystaan aragtidan qabiilka dhex taalla. Laakiin waa dad ujeedooyin gaara la weeye oo ku dhex jira qabiilka weyn. Dadku markii hore murug jiray, dowladdu way ku kala saartay, odayaashiina way maaragtaay ogolaadeen go-aankii shalay bay heshiiska saxeexeen. Wixii hore ee ku kala maqnaana Soomaalidu waxay dhihi jirtay maaragtaay agaska iyo kafanka, amay odhan jirtay Soomaalidu ay dhaqanka u lahaan jirtay marka hore laga bixin jiray qofka dhinta, way kala qaateen, wax dhibaataa ma jirin. Marka dadkii aan tuunsanayn ee aragtida urur lahaa unbaa haddana ficilkan fuliyeysaan aaminsannahay. Marka waxay noqon wixii hadda ka dambeeya inaan weji kale u galay noqon haddaa la yidhaahdo.
Waa tahay hoggaan. Marka aad leedahay dadka aragtida urur, yaad ula jeedaa aragtida urur marka falfaafay
ururka shabaab oo kale inay dadku dad ficiladooda fulin dhexay ay yihiin baa dhici kartaba, waayo ficilada noocana cidda samaysa waa argagixisan weyn. Masaajid dhexdii dad ku jira in lagu laayo dagaal qabiil maaha, dagaal qabiil maaha. Waa dad ururadu way badnaan karaan, laakiin argagixisadoo kale waan tuunsannahay inay raadad ku dhex leedahay qabaylada dhexdooda ay ku dhex yeelatay, oo ay rabaan inay maaragtay falal argagixiso ay fuliyaan. Ujeedkoodina iyaga uu yahay inay dadku dagaalamaan. Waxaa kaloo dhici karta dad dana siyaasadeed leh oo uga arka inay qabiilku dagaalamaan filarity ka timid xagga dowladda inay noqotay ku dhaleeceeyaan raba
waa tayogan waxaad ka shanqarisay aragti urureed sida al-shabaab oo kale dabcan miyayna ahayn inay ciidanka deegaanka ama ciidanka federaalka ay joogaan xuduudaha si amniga loo sugo loola socdo dhaqdhaqaaqa al-shabaab si ayna deegaanka usoo gelin
way joogaan amniga deegaanka boqolkiiba boqol waa sugan yahay laakiin ficilka dhacahaya markaan dhowray hadda aan eegnay ficilka noocan oo kalea waa dhaqan shawey ciday doonib ha ahaato boqolkiiba boqol hadda waa iyaga kuma odhanin laakiin ficiladooda bay u egyihiin waxaa kale oo iyadna ay noqon karaan dad iyaguna leh yani ujeedkooda uu yahay uun inay qabaa-iladu dagaalamaan.
Talaabada aad qaadaysaan hogaan maxay tahay hadda maadaama hadda falkii dhacay ka xukuumad ahaan iyo ka hay-ad amni ahaanba?
Waxa uu weeye maadaama kuwa ficilkan sameeyey ujeedkooda uu yahay inay labada reer isku dhacaan oo dagaal dhexdooda uu maro, waxaan leenahay dadka waxgarad ka ah ee labada reer kasoo jeeda inaysan arrintaa dhicin, inay ka shaqeeyaan hay-adaha amnigu waxay sameeyeen howlgal ballan oo eeryadii ay wax ka dhaceen miyigeeda iyo magaalooyinkaba ay ka wadaan baa jira, xogo hordhac oo maaragtay helahayaanna way jiraan. Marka hawshooda way wada hayaan, gacan kubiila baa la soo qabanayaa. Cidii la sugayahay ama raadadkeeda la helay inay waxaanu ay ku lahayd raadna waa la qaban haddaa la yidhaahdo sharcigaana la horkeeni.
Ugu dambeyntii dhacdadan maadaama ay tahay dhacdo uuba oo hadda ka hor horay u dhicin, maxay tahay fariinta bulshada aad u direyso hogan?
Fariinta bulshada aan u dirahay waxa weeye deegaanka soomaalidu maanta boqolkiiba boqol waa nabadgelyo. Nabadgelyadaasna waxa uu gaaray maaragtay guulo badan oo dhaqaale iyo kuwo horumarineedba in amnigeena aan ilaashanno inaan samayno. Cadowyadii shisheeyey nagu soo duulahayay guulo badan baa laga gaaray oo deegaankeena amni baa laga dhigay, haddii ay yihiin kuwa argagixisada shabaab iyo hadda kuwo kale yihiinba. Waxaa jira marka ajendayaal hadda la abuurahayo oo la doonayo in heeraha dhexdooda laysugu dhufto iyadoo loo isticmaalahayo dhul kananaaleh iyo anaaleh. Dhulka qofku wuxuu ku leeyahay gurigiisa, beertiisa iyo ceelkiisa. Dhulka kale waa dhul daasimeed. Dadka soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada ana cid walba way daaqi kari meeshii ay roob ka doomay u maraysa in xooleheeda u noolaan karaan. Marka sidaas darteed ajendayaashaas ay wadaan ururo argagixiso ah ama kuwo ujeedooyin kale oo siyaasadeed ay wadaan waxgaradka dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka soomaalida joogta inay ka hortagaan kuna kaalmeeyaan hay-adaha amniga maamula dalarmay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida Dayib Axmed Nuur oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Haatanna Muqdisho. Maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta ayiday xukunkii dilka ee hore maxkamadda gobolka Banaadir iyo waliba tan cafaanku ay ugu rideen Sayid Cali Macalin Daawuud oo loo haystay nuxaaskiisa gubay bishii Januari ee sanadkan. Dhacdadan ayay sida maxkamaddu ay ku heshay Sayid Cali waxa uu ku gubay xaaskiisa oo uur lahayd 26-kii bishii Januari ee sanadkan 2024. Wariyaha v o eda Muqdisho uga soo warramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta ayiday go-aankii maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir oo hore Sayid Cali Macalin Daawuud ugu soo riday xukun dila. Maxkamadda sare ayaa maanta fadhiga ka yeelatay kiiska Sayid Cali Macalin Daawuud waxay ku ayiday go-aankii maxkamadda rafaanka, waxayna hor istaagtay rafaankii soo qaateen qareenada difaaca iyo Sayid Cali Macalin Daawuud oo maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir bishii May ku soo riday xukunka dilka ahaa kadib markii maxkamaddu ku heshay eeda loo haysto ahaa dilka khaaskiisii Luul Cabdicasiis. Gariiqan Baashe Yuusuf ayaa maanta ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda sare, wuxuuna xusay in maxkamaddu ayiday go-aankii maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir
inaadaysan ogirtay in isaga iyo horiyiisii Dibanaduul Cabdicasiis Maxamed uu muran iyo ismaandhaaf dhex maray, murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay. Intuu carooday baxay, soona gatay shidaal, gubay goor habeen ah qol ka mida guriga ay ku noolaayeen, isaga horiyiisii carruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalku uu soo gatay markuu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay. Taas ayaa si buuxda u caddaysay inuu falka ku galay si kasa, si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto dilkasa. Intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay, haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa sabaqaysan qodobada 438 iyo 443 xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay ilka 9 qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka ah oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasha sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama duun toban in sidoo ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamada sare uga jawaabtay dhammaan asbaabii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqrada labaad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay
gariiqanbaasha iyo garsoorayaasha ku weheliya maanta ayaana ugu dambeyntii mar kale waxay soo saareen go-aanka maxkamadda sare ahaa in xukun dilah lagu riday sayid cali macalin daa-uud lana ayido go-aankii maxkamadda rafcaanka
xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysanaya sayid cali macalin daa-uud ee ku taariikhaysan 15-6-2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ismadeedu tahay 136-2024 kuna taariikhaysan 2-7-2024 midna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee ismadiisu tahay baxa 16-2024 soona baxay 15-5-2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18-9-2024 wabillahi tawfiiq
kiiska sayid cali ayaa ahaa mid si weyn isha loogu hayay tan iyo markuu soo bilowday horaantii sanadkan waxaana ka socday maxkamadaha eeda loo haysa sayid cali iyadoo qareennada iyo qaar ilaalintu si weyn ay uga soo dhex muuqanaya warbaahinta lagana daawanayay badi warbaahinta gudaha cabdulqaadir okay v o a muqdisho
militariga shiinaha ayaa soo saaray muuqaal muujinaya dhacda u muuqata mid ka mid a diyaaradooda dagaalka oo qabanaysa diyaarad ilaala ah oo austreeliya ay lahayd oo dulmaraysay badda koonfurta shiinaha sannadkii 2022 ciidamada difaaca austreeliya ayaa sheegay in ay ka warhayeen muuqaalkan oo sida ay ku doodayaan ay ka muuqato diyaarada ay austreeliya leedahay oo si joogto ah howlo ishaafalatayn ah uga samaysa hawada caalamiga ah phil mercer ayaa kasoo waramay dalkaasi austreeliya gaar ahaan magaalada sydney waxaana warbixin u arrintaasi ka diyaariyey noo soo koobaysa sahre ciidla nuur
mas-uuliyiinta xukuumadda beijing ayaa baahiyey muuqaal muujinaya in diyaaradaha dagaalka china ee loo yaqaano J-16 ay ka hortegayeen diyaaradaha dagaalka ee austreeliya ee loo yaqaano P-8 oo ah nooca diyaaradaha dagaalka ee wax basaasa ama wax ilaaleeya sida laga dheehan karo filim dokumentari oo maalmihii lasoo dhaafayba si xidhiidha looga sii daynayey telefishinka dowladda ee dalkaasi china waxaa ka muuqday in diyaaradaha dagaalka china ay rasaas ku furayeen kuwa austreeliya inkastoo aana ilaa haatan xukuumadda kambara wax faahfaahin rasmiya ka bixin sheegashada shiinaha arbacadan maanta ayuu simon birmingham oo ah ninka xisbiga mucaaradka ugu qaabilsan afhayeenka arrimaha dibadda uu siiyey warbaahinta dalka austreeliya waraysi uu ku sheegay sida ay u arkaan muuqaalada shiinuhu baahiyeen ee muujinaya kuwa ka dhan ah militariga
austreeliya as an enemy and an opponent.
Waxaanu ku xunay in muqaalka dhexdiisa laga arkayo muqaal muujinaya in Australia ay tahay cadaw ama ay ka soo horjeedo taasina ma aha xaqiiqadii sida aynu anaga isu aragno ama aan u aragno xiriirka aynu jeclaan lahayn inaanu la yeelano Shiinaha.
Intii uu socday iskahorimaadka dhacayay badda Koonfurta China sanadkii 2022 ayuu muuqaalku muujinayaa in diyaaradaha dagaalka ee China iyo Australia ay iska hor yimaadeen. War ka soo baxay taliska ciidamada difaaca Australiana waxaa lagu sheegay in militariga Australia ay sii joogayaan gobolkaasi iyaga oo ku jooga hanaan waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
The Australian Defence Force has for decades undertaken maritime surveillance activities.
Ciidamada difaaca dalka Australia waxay muddo sanad ah ee gobolkaasi ay ka wadeen hawlo ilaalin ah oo dhinaca badda ah. Hawlahaasina waxaan u sameeyneynay si waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Badda Koonfurta Shiinuhu waa marin weyn oo maraakiibtu iskaga gooshaan waxaana leedahay goobo kaluumaysi oo qaniya. Shiinaha ayaa gobolkaasi si baaxad leh u sheegta balse taasi waxay keentay inay isku dhacaan wadamada kale ee ay ku loolamayaan sheegashooyinkaasi oo ay ku jiraan Malaysia, Vietnam iyo Philippines. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa ku heshiiyay in la kordhiyo xiriirka isgaarsiineed si looga baaqdo culaad ka dhacda badda Koonfurta China. Xiisadda gobolka ayaa ah mid khilaafiye juquraafiyadeed oo kala duwan ku salaysan kuwaasi oo wiiqay xiriirka Australia iyo Shiinaha oo saaxiibada ugu weyn dhinaca ganacsiga ahaa. Xukuumadda Canberra ayaa ka digtay in kala duwanaanshaha diblomaasiyadeed mararka qaar uu keeni karo kala fogaansho dhex yimaada labada waddan ee ku yaala Indo-Pacific.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo diyaariyay wariyaha V O Fieldmaster. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada uu inoo soo jeedinayo Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
Dhallinyarada magaalada Laascaanood ayaa bilaabay hirgelinta ganacsiyo kala duwan sidoo kalena ku shaqaynta fikradaha ay iska leeyihiin. Dhallinyaradan ayaa ii sheegay qaybo kala duwan inay ka shaqeeyaan ganacsiga sidoo kalena isbeddel ay ka sameeyeen sidii horumarka deegaanada ee si khaatum ay qayb uga noqon lahaayeen. Sakariye Jaamac Saciid waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsatada ka caawisa xagga iibka iyo ganacsiga kala duwan. Waxa uu sheegay inuu hore u bartay sharciga balse markii ay ka fursan weyday inuu ganacsiga uu u leexdo uu haatan gudaha magaalada Laascaanood ganacsiyo kala duwan isagu ku maamulo.
Waxa maskax cusub iyo murq cusub iyo kusoo biirin karana waa dhalinyaro anagu ka gaar ahaan khaasatan anugu waxaan bartay sharciga qaanuunkan bartay kumana shaqeeyo. Waxaan ku shaqeeyaa suuqaasan ka shaqeeyaa ama marketinaato ama salsaato ama waxay doontaan noqoto wax badan baanna isleeyahay. Haddii dhallinyaradu waxay baratay kaliya iyosan ku ekaane waxaa markaa fursada ay suuqa laga heli karo ay ku shaqayn karaan oo la awoodi karo wuxuu doona ha noqdo qofku waxaa laala qof walba wuxuu awoodi karo inuu ku shaqeeyo waa muhiima. Waana dhallinyarada inaysan guryaha iyo jiifina ay suuqa soo galaan waxay qaban karaan qabtaan taas baa ragannimada iyo shaqaduba ku jirta.
Waxyaabaha sakriya kamida in halabuurka iska leeyihiin oo iga faa'iideeya ganacsatada oo qofka dhallinyarada waxyaabuhu soo bartay uusan sugin inuu shaqo ku helo muhiimad noocmaa bay leedahay.
Walaahi aad iyo aad bay muhiimsan tahay. Qofku waxbaa la soo baray qarash baa ku baxay intaasoo sanaa lasoo biilayay. Hadduu idhaho waxaan soo bartay waan ku shaqaynayaa lama beheliyo fursadaha dadka waxay soo barteen waaba wax dhifaba waxaa laga yaabaa fursadahaasna in si yar la isugu naasnuujiyo oo aan la behelinba. Marka qofku waxa laala wuxuu awoodi karo oo isleeyahay waad qaban kartaa mid ka shaqayn kara suuq ka shaqayn kara mid gaari wadi kara mid wax dhisi kara wuxuu doonaa noqdo. Marka wuxuu qofku bartuu hadba isleeyahay waad ka geli kartaa suuqa ama shaqooyinka waa ka geli kartaa inuu isagu shaqo abuuran karo. Hadduu doono miis yar ha samaysto wax yar ha ku gato maqaaxisha ha furto wuxuu doonaa noqdo. Qofku waxa laala wuxuu awoodi karo inuu qabto way baa muhiimaddu.
Injineer Maxamed Cabdiqaadir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sidoo kale ganacsiga ku jirta. Waxa uu sheegay barashada cilmiga kala duwan ee casriga iyo ganacsiga iyo aqoonta ay dhallinyaradu iska leeyihiin ayaa fursad ka dhigaysa inay isbeddel ballaaran ku sameeyaan habka jihada ganacsiga iyo casriga haatani dunidu ay ku socoto.
waxay ka bedelaysaa markaad aragto dhalinyaro suuqii soo gashay oo horumar sameysay, waxay ka bedelaysaa bulshadii wax badan bay ka bedelaysaa, hadday noqoto dhankii dhaqaalaha, hadday noqoto dhankii horumarka. Waayo dhalinyaradu markay suuqa soo gasho waxay la imanaysaa maskax nadiifa iyo caqli fayow oo keeni kara horumar, oo keeni kara inay wax badan ku tilaabsadaan, oo keeni kara inay dunida la jaanqaadaan. Dhalinyaradu inta badan waa update, waxay haddii ay ganacsiga kusoo biiraan oo dhaqaale helaanna wax badan bay dalka bedeli karaan oo kusoo kordhin karaan, maadaama ay dad dunida fahamsan yihiin, maskaxdooduna fresh tahay, oo wax badan ay hal abuur badan ay keeni karaan. Qofkuna markuu ganacsiga soo galo waxaa laga yaabaa markii hore ka baqayay inuu markan dambe uu soo galo ganacsiga inuu ku dhiirido oo howlo badan u qabto. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ganacsiga galaan si bulshada wax looga bedelo. Wixii ay ku ganacsan jireen waxay ahayd documenti, waxay ahayd buug iyo qoraal, laakiin dunida hadda already teknolojiyadu waxay soo kordhisay inaad dee ogtahay caawa markaad seexanayso maxaad faa'iiday, maxaad qasaartay, maxaa kusoo galay, already inaad ogtahay xogtaadii oo dhammaystiran aad haysato. Sidoo kale dunidii dee waxaad ogtahay, tusaale ahaan markaan anigu hadda laba meheradood saddex meheradood leeyahay, already fiidkii markaan seexanayo waana wax mid waliba xad halka ay joogto waxaan ku ogaanayaana waa ama dee ha noqoto quickbook la isticmaalo ama ha noqoto aaladaha kale la isticmaalo iyo teknolojiyadda.
Hirgelinta in la hirgeliyo fikrad ganacsi oo dhalinyaronimada laga soo bilaabo waa mid maanka ay ku hayaan, sida ay sharaxayso Kaltuun Daahir Cismaan oo ka mid a dhalinyarada caasimada maamulka ee sii khaatuba.
Laakiin haddana waxaa ka badan marka aad banaanka usoo saartid hibadii ama shaygii aad doonaysa inaad hirgelisid oo uu noqdo wax la taaban karo oo meel cayiman ku yaala. Bilmatalan meherad bafradaan Kaltuun ahaan hadda restaurantii aan furay, bilmatalan markii hore fikirkayga ahayd maskaxdeeda ku jirtay xoran jiray see u ekaan doontaa intaana aan ku dhaqaaqin ficilka. Markii aan ku dhaqaaqay kadib oo ay noqotay meel la tegi karo position la yaqaano leh, waxay noqotay wax aad aan ugu qanco ama aada u qurux badan. Waxaan isleeyahay armaaba xilli hore ku fiicnayd inaad ku fikirtid oo xilligan ka horeysay, waxay u tahay hal abuur ama ay u tahay fursad dhalinyaro cusub oo laga yaabo inay ku adkayd ba inay suuqa soo galaan, inaad suuqa soo gelisid meel kasto meherad cusub oo kastoo la furo ama ganacsi kastoo cusub oo la sameeyana waxaa ka faa'iideystaa. Marka laga soo tago awnerka iskale iyo hadafku ka lahaa dhalinyaro fara badan oo aan markaa haysanin ama xilliga ka fikiraysay tolo xageebaad ka shaqayn doontaa, waxay u noqotaa position ay ka shaqeeyaan oo role model u noqda.
Kaltuun, adigoo kale dee gabadh dhalinyaraa baa tahay, bal ka waran markaad kusoo biirto waxyaabaad isleedahay wax weyn baad suuqa ka bedelaysaan, hadday noqoto dhankii horumarka, hadday noqoto in la tijaabiyo xoogga dhalinyarada iyo fikradahooda ganacsi oo kale, bal nooga war.
Horta dhalinyaradu awood baa ku jirtaa ka duwan qofka weyn. Waxaa laga yaabaa inuu riskiyo badan soo arkay, khatara badan soo arkay, marxalada badan soo maray, laakiin qofkan dhalinyarada hadduu ku jiraa waqtigii. Marka dhalinyarada waxaan aada ugu dhiirigelin lahaa inay intay fikir meel la fadhii lahaayeen ay raadiyaan sidii ay xaqiijin uga dhigi lahaayeen ama u rumayn lahaayeen fikirkaas.
Goobaha ganacsiga iyo horumarka gudaha magaalada Laascaanood iyo isbeddelka ballaaran ee dhalinyaradu ay sameeyaan ayaa waxay tahay tallaabooyinka horumarka dhanka dhaqaalaha xooggaasi uu kusoo biirayo. Mustafa Cabdiraxmaan Abshir ayaa ii sheegay in shaqaalanimada muddada dheer ay dhalinyarada qaarkood ku jiraan ay fursad u noqotay inay ganacsiya ay gaar u leeyihiin hirgeliyaan.
Dhalinyarada horta waxaan u sheegay deegaanka dhibaato badan baa ka dhacday. Deegaankuna wuxuu u baahan yahay horumar dhaqaale, wuxuu u baahan yahay isku tirsanaan bulsho. Waxaan leeyahay dhalinyaradu halkii ay intay waxbartaan ama guryaha jiifi lahaayeen ama ay sugi lahaayeen xafiis dowladeed ay ka shaqeeyaan ama ay ka fikiri lahaayeen business qof kale uu abuuray oo waqti soo jiray inuu shaqaale ka noqdo, waxaan kula talin lahaa dhalinyarada inay isku dayaan xirfad ay ugu leeyihiin inay bilaabaan. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay u baahan yihiin inay suuqa yimaadaan, kana baxaan fikirka ah inay cid u shaqeeyaan. Qofku hadduu cid u shaqeeyo mushahar qaato ma horumaro. Meelahan magaalada ku leenahay alxamdulilah, waxaasoo dhanaad markaan bilaabay runtii deewaan shaqeynayo shaqaalanahaa waqtiga aan shaqada bilaabay anigu waxaa la yaabaa inaan muddo dheer shaqaalaha aniga oo ama 8 sannadood ama ku dhow shaqeynayay baan shaqadeeda anigu aan lahay profitka bilaabay. Alxamdulilah, waxaan dareemayaa hadda 99% inaan mataqaanay laba jibaar aan ka fiicanahay oo ka wanaagsanahay wulibana de maarti ka way aragsanahay inaan qof kale u shaqaysin
kirin lolol VOA magaalada Laascaanood.
kabale aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Wasiirka caafimaadka Lubnaan ayaa sheegay in uu yaraana 9 qof ay dhinteen, in ka badan 2,800 oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii qalab yar oo sida telefoonka gacanta loo isticmaalo oo lagu magacaabo Beijeriisa ay Xisbullah ku qarxeen salaasadii shalay kadib howlgalkaasi oo lagu eedeeyay in Israa'iil ay ka dambeysay. Wariye VOA wasaaradda arrimaha dibadda Nick Jeng ayaa warbixintan diyaariyay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ay noo soo jeedinaysa.
Qadar yar oo walxaha qarxa ah ayaa lagu daray markii la soo raraayay qalabkan yar ee loo yaqaan Beijeriska oo sida telefoonada gacanta loo adeegsado. Qalabkan ayaa laga soo iibiyey shirkad sameysa oo lagu magacaabo Gold Apollo oo fadhigeedu yahay Taiwan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ila reer Lubnaan ah. Isgaarsiintan ayaa waxay ka mid ahaayeen 5,000 oo dalab oo ay Xisbullah dalbatay oo la geeyay xilligii guga ee na dhaafay dalka Lubnaan. Ila wareediyada uma sheegin nooca loo adeegsaday qarxyada, balse mid ka mid ah ila wareediyadan oo dhanka ammaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu ahaa wax yar oo 3 gram gaaraya. New York Times oo soo xiganaysa sargaal Mareykan oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in cadadka walxaha qarxa ay noqon karaan 1 ilaa 2 ounces oo ah wax aad u yar. Gold Apollo oo laga leeyahay Taiwan ayaa iyana maanta 4 sheegtay in qalabkan isgaarsiinta ee loo yaqaan Beijeriska loona adeegsaday qaraxyadii Lubnaan ee shalay ay ahaayeen mid aanay iyadu sameyn, balse ay sameysay shirkad lagu magacaabo BAC oo rukhsad u haysata inay isticmaasho astaanteeda. Alaabteennagu ma ahayn alaabteenna, waxay ahayd oo keliya mid astaanteenna wadata. Aasaasaha iyo madaxa shirkadda Gold Apollo, Hsu Ching Kwang, ayaa u sheegay saxufiyiinta xafiisada shirkadda ee ku yaalla waqooyiga Taiwan ee New Taipei maanta isagoo ku sugan. Shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in nooca Beijeriskan ama qalabkan isgaarsiinta ee loo yaqaan AR-924 ay soo saartay oo ay iibisay shirkadda BAC. Gaadiidka ambalaaska ayaa dhex ordaayay wadooyinka shalay. Hay-adda lanqeyrta cas ee Lubnaan ayaa ugu baaqday dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha maqan inay cisbitaalada degdeg ku gaaraan si ay dadka u caawiyaan rayidka. Dadka rayidka ayaa sidoo kale la weydiistay inay ku deeqaan dhiig. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa sheegay in dhimashada iyo dhaawaca tirada badan ay ka dhasheen kadib markii ay qarxeen qalabkan yaryar ee isgaarsiinta ah. Waxayna ugu baaqeen shacabka inaanay isticmaalin qalabkan haddiiba ay haystaan. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa ku warantay in danjiraha waddankaasi u fadhiya Lubnaan Mujtaba Amaani uu ka mid yahay dadka ku dhaawacmay qaraxaasi. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen shalay waxay ku eedeeyeen in ay ka dambeysay Israa'iil, balse Israa'iiliyadu kama aanay hadlin qaraxaasi. Ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan Xisbullah ayaa la sheegay inay dhinteen. Wasiirka caafimaadka Lubnaan Firas Abiyat ayaa sheegay in sidoo kale haweeney iyana la dilay. Falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegaya inay tahay jabkii ugu weynaa ee dhanka ammaanka ee Xisbullah soo gaaratan iyo markii uu bilowday dagaalka ay kula jirtay Israa'iil ku dhawaad sanadka. Waxayna muujisay awoodda sirdoonka ee Israa'iil ee ka dhanka Xisbullah ay leeyihiin. Warar ay baahiyeen warbaahinta Lubnaan ayaa lagu sheegay in isgaarsiinta yar ee gacanta lagu qaato ay ahaayeen kuwo cusub oo la siiyey saraakiisha Xisbullah dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Qalabkan ayay u adeegsanayeen inay iskula xiriiraan maadaama Israa'iil ay awood u lahayd in ay la socoto oo duubato haddii ay isticmaalaan telefoonada gacanta. Weerarka lagu eedeeyay Israa'iil ayaa sii kordhiyay xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Lubnaan. Saraakiisha gudaha ee ku dhow xadka Israa'iil ayaa ugu baaqaya dadka deegaanka inay ka agdhowaadaan goobaha gantaalaha iyo qaraxyada lagaga gambado iyagoo ka baqaya jawaabta Xisbullah. horaantii talaadadii shalayna Israa'iil waxay ku dhawaaqday ballaarinta dagaalka ay kula jirta Hamas ee Gaza si loogu daro hadafka suuragalka ah in dadka degan waqooyiga Israa'iil ay dib ugu laabtaan guryahooda oo ay ka soo carareen, iyadoo sababtuna ay tahay dagaalka ay Xisbullah kula galeen xadka Israa'iil iyo Lubnaan. In ka badan 100,000 oo qof ayaa ka qaxay xadka dhanka Lubnaan ee Israa'iil. Ilaa iyo hadda dagaalka ayaa diiradda lagu saarayay Gaza, halkaasoo wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay sheegtay in lagu dilay dad ka badan 41,000, iyadoo ay Israa'iilna sheegtay in 17,000 oo ka mid ay yihiin dagaalyahanka Falastiiniyiin ah. Balse waxay u muuqataa in diiradda la saarayo hadda Lubnaan, iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Israa'iil ay ku baaqeen oo lala ka dhana Xisbullah si looga riixo xuduudda looguna ogolaado muwaadiniinta Israa'iil inay guryahooda ku laabtaan. Xisbullah ayaa sheegtay in ay joojin doonto weeraradeeda haddii heshiis xabba joojin ah laga gaaro Gaza oo u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Heshiiskaasi ayaa u muuqda mid dhow 7 ka hor, laakiin hadda labada dhinac waxay ku sii adkaysanayaan boosaskoodii ay kala joogeen. Aragti ahaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari ayaa sheegay in dadaalada wadahadalladu ay sii socon doonaan welina ay socdaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku boorinaya dalka Britain in aanay koobi garaynin qahabka uu Talyaanigu isku dayayo in lagu dhimo tirada muhaajiriinta ee imanaya xeebaheeda. Faallooyinkooda ayaa yimi kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Britain Keir Starmer uu safray magaalada Roma toddobaadkan si uu wax badan uga soo ogaado guusha waddankaasi Talyaanigu uu ka gaadhay la tacaalinta socdaalka aan caadiga ahayn ee muhaajiriinta kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka. Waa faahfaahinta sheekadan inoo haysa Aisha Ibrahim Aden.
Xero cooshada ka samaysan oo ku taala banaanka dekedda Clays ee dalka Faransiiska, koox u badan muhaajiriin ka soo jeeda dalka Suudaan ayaa sugaya fursad ay ku gaaraan Britain. Toddobaadkii hore 8 qof ayaa ku qarraqmay dooniyo yaryar iyaga oo ka gudbaya kanaalka Ingiriiska. Muhaajiriinta oo codsaday in aan la aqoonsanin waxay sheegeen in aan la joojin.
Everybody here is afraid. But we must take this risk.
Waxa uu yiri, qof walba oo halkan jooga uu cabsanaya, laakiin waa inaan qaadanaa khatartan sababtoo ah waxaan rabnaa in aan gaarno UK. Wadda ma jirto, jid kale ma jiro. In ka badan 22,000 oo tahriibayaal ah ayaa ku safray dooniyo yaryar oo ka gudbay kanaalka Ingiriiska oo ka yimid Faransiiska sanadkan. In ka badan 800 qof ayaa yimid sabtidii lasoo dhaafay oo kaliya. Waxay noqotay arrin siyaasadeed oo weyn. Ra-iisul wasaare Keir Starmer ayaa isniintii waxa uu safray dalka Talyaaniga si uu wax uga barto guushii uu dhowaan ka gaaray in la jaro tahriibka ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee ka imaanaya Waqooyiga Afrika.
You've made remarkable progress working with countries along migration routes as equals to address the drivers of migration at source.
Waxa uu yiri waxaad samayseen horumar la taaban karo oo aad la shaqayseen wadamada ku teedsan wadooyinka socdaalka si siman si wax looga qabto kuwa ka dambeeya tahriibka halka ay ka soo jeedaan iyo in wax laga qabto burcadda. Sidaas darteed soo galootiga aan caadiga ahayn ee Talyaaniga ee xagga badda ayaa hoos u dhacay 600% iyo sanadkii 2022. Marka waxaan ku faraxsanahay in aanu halkan sii xoojinayno wada shaqaynteena. Talyaaniga ayaa heshiisyo malaayiin dollar ku kacaya la galay Liibiya iyo Tunisia si loo joojiyo tahriibayaasha ka baxaya xeebahooda. Kooxaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa waxay ku eedeeyaan wadamadaasi in ay geysteen tacadiyo baahsan oo ka dhana dadka soo galootiga ah. Rome waxay sidoo kale heshiis la saxiixatay Albania sanadkii hore si ay kumanaan magangelyo doona halkaas ugu dirto si ay uga baaraan degto.
Se funziona tutti come io credo funzioni tutti capiscono
haddii ay shaqayso sida aan filayno qof waliba waa u fahmi karaa intani ay noqon karto hab cusub oo lagula tacaalo qulqulka socdaalka. Dalacaynta ku saabsan talaabadan waxay su'aal ka keenaysaa habka Talyaaniga. Sacha Deshmukh waa maamulaha guud ee Amnesty International ee UK.
Amnesty International has some deep concerns as to whether Italy is being complied with its international legal obligations.
Amnesty International waxay walaac qoto dheer ka qabtaa in Talyaanigu u hoggaansamo waajibaadkeeda sharci ee caalamiga ah iyo waajibaadka xuquuqda insaanka ee ka saaran qaybo ka mid ah habkeeda. Waxaan rajaynayo waa wadamada sida UK oo kale in ay helaan nidaam magangeliyo oo shaqaynaya, mid si sax ah u tixgeliya sheegashada laakiin si degdeg ah, kulana macaamila si bini'aadantinimo dadka ka soo cararaya xaalado xunxun marar badan. Britain ayaa siinaysa Faransiiska ku dhawaad $600 million muddo 3 sano ah si kor loogu qaado booliska xeebaha Faransiiska, laakiin tirada muhaajiriinta ayaa sii kordhaysa. Smarter waxa uu sheegay in uu diiradda saari doono sidii dib loogu celin lahaa magangelyo doonka ku guul daraystay dalalkii ay ka yimaadeen, iyo in la helo sirdoon wanaagsan iyo boolis si buu yiri loo burburiyo kooxaha wax tahriibiya.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umaadsantahay Caashe Ibraahin Aadanoo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Axmed Barrow.
Walaadaha ka dhacaya meelo ka mid ah dunida iyo sidoo kale isbeddelada siyaasiga ah waxay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha iyo weliba horumarka ganacsiga ee gobolka Geeska Afrika, si gaar ah Soomaaliya oo ah dalka soo kabanaya colaado muddo dheer uu lugaha kula jiray. Dhaqaaliyahanka Soomaalida ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in dowladdu ay la timaado istaraatiijiyad iyo siyaasad lagu badbaadinayo dhaqaalaha dalka iyo ganacsiga, halka bulshada Soomaaliyeedna ay u soo jeediyeen inay kor u qaadaan wax soo saarka dalka, gaar ahaan dhinaca beeraha. Haddaba arrimahaasi ayaan maanta ku eegi doonaa barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrowa, waxaana igala qayb galaya Cali Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Nuur Jeelle oo labadaba ah dhaqaalayahan Soomaali ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. Maxamed Nuur Jeelle ayaa ku hormaraya.
Barrow, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo martida intay kala qayb qaadanaysa oo salaamaya. Sida wada ognahay, adduunyadu xilligan la joogo waa wax isku xiran oo interconnected, isku ah dhaqaale ahaan. Dagaaladan hadda ka soo cusboonaaday bariga dhexo kale, tusaale ahaan iyo marinka Baabul Mandab, waxay saameyn weyn ku leedahay guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya, weli ayadoon laga soo kaban dhaqaale burburkii uu keenay cudurkii 2020 dilaacay coronavirus ayuu haddana dagaalkani bilowday. Waxaa ka mid ah hadda waxyaalaha curyaaminaya dhaqaalaha Baabul Mandab oo ay dagaaladan ka jira bariga dhexo oo Hamas iyo Israa'iil, iyo sidoo kale faragelinta xuutiyiinta ayaduna saameyn ay ku leedahay ma garan.
Cali Maxamed Cusmaan, sida aad maqleyso dooda Jeelle waxa uu leeyahay, Soomaaliya markii la fiiriyo arrimaha dhacaya, saameyn weyn oo dhaqaale ayaa arrintaa ku yeelatay. Marka la fiiriyo suuqyada Soomaaliya, gaar ahaan kan Muqdisho oo kale, saameynta miyay ka muuqataa hadda laga dhaxarkaya?
Dhaqaale adduunku waa isku xiran yahay, kuma sii jiro midkan oo bariga Afrika iyo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg bariga dhexo kale iyo Soomaaliya si dhow ayuu isugu sii xiran yahay. Marka dagaalada dunida ka dhacayo dhan, waxaasoo dhan waa sax, dhaqaalaha way saameeyaan. Weliba waxaa la yidhahdaa saameynta ugu taban oo ugu daran waxaa ku yeesho dhaqaalaha dagaalada dhacaya, maxaa yeele waxaasoo dhan waxay abuurayaan in investmentiga oo dhaqaalaha lafdhabar u ah la kala shakiyo, oo qof walba ay investmentigii ka baqdo, ka cabsato. Marka suuqyada magaalada Muqdisho khaasatan oo caasimada Soomaaliya aad ayaa looga dareemayaa dhaqaalaha inuu qalqal ku jiro, iyadoo cudurradii oo dhacay 4 sano ka hor uu saameyn ku yeeshay, balse uu kasoo kabanayo suuqu dagaalkii Ukraine oo kale oo adduunka uu sabalay jeenka iyo maxaa la yiraahdaa raashinka la keeni jiray Afrika uu saameyn ku yeeshay. Sidaas ayaa ii sheeg haddana mar si khaas ah dagaalada bariga dhexe iyo kuwa Ethiopia ka dhacaya dhaqaalaha qalqal ugu abuureen taasoo suuqada laga dareemayo in uu jiro kala go sacir barar uu sababay kala go-a ku yimiday dhanka sabalaajeynka iyo productivityga iyo waxaasoo dhan. Marka waa run, waa dhaqaalaha waa laga dareemayaa in uu ku jiro qalqal aad u weyn.
Waa tahay xiliyadan oo kale dalalka waxay la yimaadaan istaraatiijiyad lagu badbaadinayo dhaqaalaha dalka iyo weliba si bulshada Soomaaliyeed ama bulshada dalalka ku nool aysan arrintaas saameyn weyn aysan ugu yeelan oo dadka uusan dhaqaale burbur uga dhicin. Jaalle, xilligan ma muuqataa baraarug ah in arrintaasi laga fekero oo bal si hoose loo eego isbedeladan dhacaya iyo saameynta dhaqaale ee Soomaaliya ku yeelan karo?
Ha barrow, waa runta isbedeladan dhacaya kolley siyaasiyiinta iyo madaxda dalkuba inay war u hayaan ayaan u malaynayaa. Waana wax u baahan in fiishan cusub iyo aragti cusub laga yeesho. Soomaaliyana ayadoo awalba kasoo kabanaysay dagaalo sokeeye ayaa haddana dagaaladii hadda qoladan nabadiidka lagu qaaday ayaduna wuxuu keenay yacni maalgashiga iyo dhaqaaluhu certainty ama hubsiino ayuu kusii dhisma. Markuu dagaal meel ka dhaco mar weliba hakad ayaa yimaada. Hakadkaasina wuxuu keenaa in maalgashigii dadku ay la cabsadaan ama dib ay ula noqdaan. Wuxuu keenaa cabsidaasi waxay keentaa capital flight wax la yidhaahdo, in lacagta dalka ay ka baxdo oo lagu maalgeliyo wadamada dariska sida Kenya oo kale. Taasina waxay keenaysaa wareegii dhaqaale iyo kobici dhaqaale gudaha inuu hoos u dhaco. Dabcan dowladda Soomaaliya dadaal ay wadaa maalin waliba shirarada dhaca madaxda waxay qeyb weyn ka qaataan dunidu in waad aragta dadaaladii lasoo sameeyo ee lacag cafinti ama deyn cafinti dalka. Haddana dabcan waxaa lagu guda jiraa dalka sidaan filayo, dee dal lacag la-aan ahaa kara ma jira in lacag la sameeyo. Marka dadaaladu way jiraan, maalin walba waxaa la qabtaa shirar oo investment iyo ku saabsan sida hadda shirka ugu dambeeyay qurba joogta iyo maalgashiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ay ku qabatay magaalada Muqdisho. Dabcan dowladdu way ogtahay wasaaradda ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga, madaxtooyada ra-iisul wasaaraha intuba way ogyihiin waa in loo baahan yahay in mar waliba Soomaaliya ay horey u sii socoto oo aan gadaal loo socon, lagana kaalmeesto mar weliba oo laga feejignaado il gaarana lagu hayo colaadaha. Colaadda weliba hadda bariga dhexe siday u eg tahay gantaalkii hadda dhowaan xuutiyiinta ay ku dhufteen Tel Aviv, xalay wixii ka dhacay Beirut waxay keeni kartaa oo xataa sida la sheegay safiirka Iiraan ku dhaawacmay ee Beirut waxay keeni kartaa in colaadda ay cirka gasho. Cirka hadday gashaana marinkii Baabulmandab inuu xirmaa macquule, hadduu xirmana waxaa imaan karta in logistikada iyo sublan jeynki mari jira halkaa inuu aado Cape Hope ilaa South Africa kor laga wareego, taasoo kusii dareysa marka shipmentigi maaragtay costigii inay kor aado. Shipmenti costigii iyo hadduu kor aadane qofka shacabka ayaa costiga loo sii gudbinayaa, taasoo ka dhigayso badeecada locally loo consume gareeyo inay qaali sii noqoto.
Waxaad ula jeedaa inay kor u kacdo qiimaha badeecada marta badda inay qiimeeda kordhigto.
Kor hadduu kordhana maciishadii ilaan dibaddan wax walba ka keensanaay waxaa ku imaanaya sicir barar ama in qaali ay noqoto. Taasina waxay si adag ugu dhufanaysaa dadka danyarta ah ee ku nool $1 MAD ama maalintii wax ka yar $1.
Aad ayaan ku fahmay Jaalle. Markii aad fiirisa Cali, waayadii ugu dambeysay Muqdisho eray shiid la yiraahdo ayaa soo baxay oo ay dadku aad uga hadlayeen. Arrintan shiidku dadku ay ka cabanayeen qaarkood iyo arrintan kale hadda taagana la leeyahay saameyn dhaqaalaha muuqanaysay dagaaladu yeelanayaan iyo siyaasadan isbedelaya, mi isku xiran yihiin?
Cabdicasiis, aad iyo aad isugu xiran yihiin. Arrinta shiidka ee Muqdisho inta badan waxay leedahay faktaro oo dibadda ah iyo kuwo gudaha intaba. Sidaad ogtahay, ayadoo guud ahaanba adduunka uu ka jiray World Economic Crisis oo problemkaas aan adduunka la qabnay, dalkeennuna in badan oo iska ahaa dal fowda ah. Haddana waxaa xusuusataa sanad ka hor ama 2 sano ka hor dowladdu waxay gashay dagaal ay la gashay kooxaha Al-Shabaab. taas ayaa keentay dhaqaalihii stability-ga ku jiray akoonna la xiro waxaasoo dhan markay dhacaan in oo dhaqaalihii qalqal abuurmo haddana in hubaalti la'aanta dhanka siyaasadda ah ayaa keentay in ganacsatadii gudaha iyo kuwii dibadda amba foreign direct investment-iga sameyn lahaa inay ayaguna ay sida saaxiibka jeela sheegaba ay hantidoodii ay la baxaan oo ay la aadaan midka ugu dhow oo wadamada deriska la aado marka labadaas factor oo iskaashaday ayaa sababtay shiidka oo magaalada oo maxaa la yiraahdaa laga cabanay waayihii dambo dhan marka dhinaca kale marka dhinaca costiga oo saaxiibka uu ka eegay inuu inflationka ay keeni karta aakhirka markuu kordho waxaa sidoo kale jiro in aan waxba yaraatay productivity dalka aysan ka jirin oo dhaqaalihii soomaaliya factorka ugu muhiimsana uu ku tiirsana ahaa beeraha iyo wax soo saarka inaan haba yaraatay aan loo dhaqaaqin dhinacaas taasoo iyadana guudiski iyo wixii oo dhan ay maxaa la yidhahdaa shortage galaan taasuna ilatirkeeda dhinaca kale ay sababi karto in briceka uu kor u kaco oo sicir barar amba lack of purchasing power wax la yidhaahdo ay dhacaan marka waa run aad iyo aad shiidka magaalada inahaas oo dhan ayaa sabab u ah in uu aad u kordho waana tala hadal hayo oo waayadan dambeba uu magaalada aad looga hadal hayo
waa tahay hadda laba dhaqaale iyo halatiin waxaan rabaa jeelle inaan weydiiyo xalka ugu fududa arrimaha looga gaashaaman karo si mustaqbalka aanay dhibaato weyn oo nololeed soomaalida ugu yeelan maxaad ku tilmaami lahaydeen in la sameeyo si kooban
soomaaliya hadda waxay u baahan tahay in xasiloonideeda lagu sii hayo waxaan u baahannahay in doorasho la qabto waxaan u baahannahay in layska ilaaliyo political crisiska waxa la dhaho mar weliba oo xasilooni siyaasadeed ay jirto dhaqaalaha wuu kobci karaa maalgashiga dadku waxay ku dhiiri karaan inay maal gashadaan dalka marka welibana hadda xilligan waad aragtaa hadda qalalaasaha kasoo bilowda koonfur galbeed haddii uu u gudbo hirshabeel haddana u gudbo koonfur galbeed waxay keenaysaa in yacni dhaqaalihii hoos u sii dhaco laakiin mar weliba oo hubanti siyaasadeed ay jirto iyo in si wadare wax weliba ee dalka ka jira ee siyaasadeed loo wada wajaho waxaa imaan karaya deganaashiyo iyo dhaqaalaha uu kubca arrintan shiidka guud ahaan caalamkay ka jirtaa yurub iyo north america waxaa ka jiro living crisis living crisiskiina dee ereyga ugu fiican oo ugu haboon oo loo bixi karo waa shiid marka soomaaliyana dunida qeyb waa wada dal kamida dunida marka wixii duniduna dee waa maadaama hal village ama hal meel ay noqotay interconnected ay yacni wixii halkaa ka jirana inta way ka jiri karaan
dad umaadsan tahay labadiinaba aadaan idinku mahad celinayaa aada umaadsantiin
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe oo cabdilcasiis barrow idile nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal xubintii dooda gaaban aynu intaasi kaga nimaada gabagabada idaacadda ayaynu haatan aynu ku dhownahay aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
gabadhaba guriga iyagu guursamo ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi qulo rabbiyo farxadan gaboobin wiilaliya gabadhaba guriga iyagu guursamo ilaaho Nagarsi ilaho, nagarsi ilaho, nagarsi ilaho, nagarsi.
Estasi ayaan aad igistiyaal ugu dambeysay daacada caawiye dunida tan iyo kulanta dambe dhamaantii ma waxaan dhalayay meel kasto aad joogtaan basida iyo nabad gelyo.
Ida tawa wadno hoog ligilaya